De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos hoxe a xoves e estamos a día 12 de novembro. Como cada día, pois comezamos esta mirada ao mundo que lle botamos dende aquí, dende esta que é a súa casa, dende Radio Leiros. E hoxe, a esta hora, alo menos, ás 12:07 minutos para que nos este seguindo en directo, con sol, con unha raiola que asoma por aí a través das fiestras, a través da ventana, e que, bueno, que nos revitaliza un pouquiño, ¿no? Neste día de outono, neste día de novembro. Víamos hoxe a través de El País, publica El País, que Richard Nixon dixo algo así como si hai unha forma de desbancar a Allende mellor faino. Bueno, todo o mundo sabía, pero hasta agora viñase negando que a participación directa de Estados Unidos no derrocamento de Salvador Allende. Oficialmente, pois negábase, decíase que no, que eles simplemente axudaban á oposición, pero que non estaban implicados. Bueno, 50 anos despois de que chegara a Salvador Allende á presidencia de Chile, en 1970, o Arquivo de Seguridade Nacional estadounidense difunde documentos inéditos que desvelan as estrategias de Washington para desestabilizalo e para provocar o golpe de Estado. 50 anos despois, saíron á luz uns documentos do Arquivo de Seguridade Nacional estadounidense que botan por terra esa versión oficial sobre o papel que desempeñou o goberno de Richard Nixon na administración do socialista chileno. Durante décadas, Estados Unidos decía que a súa intención non foi desestabilizar a Unidade Popular de Allende, sino que interviu no país sudamericano para manter aos partidos opositores con miras a unha elección que se celebraría no 76, para preservar a democracia e as súas institucións. E o propio Kissinger, asesor de Seguridade Nacional, asegurou que o seu país non tiña coñecemento do golpe de Estado en 1973, que rematou cos 1000 días da vía chilena ao socialismo e coa morte do presidente. Tamén sostivo Kissinger que Estados Unidos non tiña ninguna relación con quenes impulsaron o golpe dende o fronte interno. Os últimos papeles sobre ese episodio, difundidos agora pola ONG que investiga e disemina os documentos sobre Chile desclasificados por Estados Unidos, evidencian, sin embargo, unha agresiva estrategia de hostilidade e de presión. Os documentos registran o propósito deliberado dos funcionarios estadounidenses para socavar a capacidade de gobernar de Salvador Allende, para derrubalo, para que non poidera establecer un modelo exitoso e atractivo de cambio estructural que outros países podían imitar, dice textualmente. Explica Peter Cornbun, analista senior encargado de Chile na Organización de Arquivo da Seguridade Nacional con sede en Washington, que analizou os documentos desclasificados por Estados Unidos tras a detención en Londres de Pinochet no ano 98. É unha historia de un país pioneiro, Chile, e de un poderoso imperio que quería controlar os países, as súas institucións e as vidas dos seus cidadanos, pero non en nome da democracia, sino en nome de unha dictadura militar e da súa represión. No noso mundo actual, en plena crisis, debemos estar vixiantes a esta historia tráxica, di este experto, e refírese a un dos principais temores do goberno de Nixon, en especial de Kissinger, que o camiño do socialismo á chilena, alcanzado pola vía democrática, expandira a súa influencia, e non só en América Latina, sino en outras rexións do planeta. Textual, creo firmemente que esta liña é importante con respecto ao seu efecto na xente do mundo, dixo Nixon a Kissinger nunha conversa telefónica en novembro de 1970, de acordo aos papeles que publicou por primeira vez o Arquivo de Seguridade Nacional. Si Allende pode demostrar que pode establecer unha política marxista antiamericana, outros farán o mesmo, expresou o presidente estadounidense. Kissinger estivo de acordo. Terá efecto incluso en Europa e non só en América Latina. Esas eran os temores dos Estados Unidos, e de aí pois a súa intervención decisiva para a caída de Salvador Allende. En fin, eso tamén para quenes, digamos, que sacralizan tanto, non, a política exterior norteamericana e demais, pois bueno, co tempo, eso sí, con moito tempo, pero bueno, unha de boa sí que teñe, que ao menos desclasifican, van desclasificando papeles, non todo, pero e vanse coñecendo cousas que xa se intuían e que todo o mundo daba por feitas, pero que faltaba esa confirmación oficial dos papeles. Os que mandan sobre o home máis poderoso do mundo. Así titula a súa columna Pascual Serrano hoxe en el diario.es. E di Serrano, é tamén interesante esta columna, unha reflexión un pouco sobre o que aconteceu nos últimos días en Estados Unidos. Di Serrano que durante o reconto das eleccións presidenciais de Estados Unidos asistimos ao fenómeno de comprobar como grandes cadeas de televisión e redes sociales frenaban os intentos de Trump de desautorizar as eleccións presidenciais estadounidenses. Tres das grandes cadeas, ABC, a CBS e a NBC, interrumpiron a transmisión na que o presidente denunciaba fraude e atacaba o sistema electoral de Estados Unidos. Tamén o fixeron os principais canles en español, Telemundo e Univisión. Incluso varios días despois, xa o 9 de novembro, a Fox cortaba a rolda de prensa do portavoz de Trump argumentando que non mostraba probas da súa afirmación. Pola súa banda, Donald Trump chamou o dono da Fox para pedirlle que rectificara a victoria de Biden en Arizona, segundo destaca The New York Times. Por outra banda, nas redes sociais, Facebook e Twitter, ocultaban as mensaxes de Trump ou presentábanos coa advertencia de que se trataba de falsidades. Facebook chegou a pechar un grupo con 320.000 seguidores. Igualmente, Google, a través de YouTube, tamén interviu eliminando vídeos electorais que difundían resultados falsos. Mentras isto sucedía, aquí parecínos que era unha magnífica noticia. Por fin, lle paraban os pés ao psicópata de Trump e actuaban contra as noticias falsas que tanto estaban intoxicando e desestabilizando. Deste xeito, estábamos aplaudindo que as televisións, de forma coordinada e consensuada, cortaran as declaracións de un presidente durante a xornada electoral. Aceptábamos que o seu poder estaba por enriba do presidente do país. Ata Trump sabía que o poder detentaba o dono da televisión e por eso chamou a Rupert Murdoch para pedirlle que non dixera na súa televisión que Biden gañou en Arizona. As empresas de Silicon Valley actuaron de forma similar e puxéronse de acordo para sinalar o que era certo e o que era mentira, que resultados electorales eran os bons e cales eran os malos, e tamén para ocultar as mensaxes que consideraban inoportunas, por moito que procederan do presidente, de senadores ou de grupos de decenas de milleiros de ciudadanos. Por suposto, creo que a derrota de Donald Trump é unha boa nova, e tamén penso que había que frenar os seus intentos de desestabilización. O problema chega cando, ao coincidir no noso repudio a Trump, aceptamos e hasta consideramos motivo de alegría delegar o poder de censura, de veto e de arrogarse á autoridade de decir o que é certo e o que é mentira en grandes empresas de comunicación e nos seus donos. Hoxe a víctima é Trump, e felicitámonos, pero que creemos que pasaría se o presidente ou o gañador estivese moi escorado cara á esquerda e iso non fora do seu gusto, dos donos dos periódicos ou das televisións? Daquela denunciaremos a dictadura mediática que atropella o presidente? Outro elemento curioso é que quenes certifican os resultados en cada estado son os medios de comunicación. Era habitual ler nas crónicas dos nosos corresponsais ou enviados expresións do tipo CNN dá a Biden en cabeza en Georgia por 917 votos. Fox News anunciou na noite das eleccións que Joe Biden gañou Arizona. A Associated Press aínda non declarou un gañador das eleccións presidenciais. Obsérvese este párrafo da axencia alemana en castelán, da Deutsche Welle. Fox News foi inicialmente a única gran empresa de medios que considerou que a elección en Arizona estaba decidida. Ás 2:50 da mañá do mércores, a axencia de noticias Associated Press seguiu o exemplo, con isto o New York Times, Deutsche Welle e outros medios. Sin embargo, moitos medios de comunicación, incluindo a CNN, aínda creen que a carreira en Arizona teña rematado. O rating dos medios xornalísticos tamén difiren no tocante a outros estados, por exemplo a CNN. Actualmente, dalle a Biden 253 electores, mentras que a Fox dalle 264 dos 270 votantes necesarios para gañar a carreira. Isto decía a Deutsche Welle. Aceptamos con normalidade que non exista ninguna institución pública neutral que difunda de forma oficial os resultados, e aceptamos aos periódicos e ás televisións privadas como os notarios dos resultados electorais. O que temos asistido é un estado fallido en toda regla, fagocitado polos grupos de comunicación. Cortan as intervencións do presidente, son os árbitros que din o que é certo e o que é mentira e certifican os resultados das eleccións. Por fin, nos demos conta de que o presidente de Estados Unidos non é o home máis poderoso do mundo. Solo o é se o aceptan os grandes grupos de comunicación e as empresas tecnolóxicas das redes sociales. Porque estiveran do noso lado contra Trump non fai que o panorama sexa menos preocupante. Pois moi interesante este análisis que fai Pascual Serrano en el diario.es, os que mandan sobre o home máis poderoso do mundo. E creo que é unha columna para reflexionar bastante sobre ela, porque eu creo que está poñendo aí, está, en fin, marcando aí algo do que ninguén hasta ahora pues, parece darse conta. Pero cuidado. Pois eso, os que mandan sobre o home máis poderoso do mundo. Con isto comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Oleiros. E como sempre, facémolo agradecéndolles a todos e a todas que estean aí e que compartan con nos este tempo de radio. Benvidos. E como cada día, pois saúdo tamén a Paris Ares, que o home anduvo xe aí un pouco apurado, acaba de chegar aínda e tivo que, en fin, realizar aí unhas cousas e... o home chegou aí apurado. Que tal, Paris? Xa máis relaxado?
Pues,
despois sí. Desas presas aí.
Sí,
de...
sí. Con fame, pero relaxado. Sí.
Bueno.
Con fame, pero non probí bocado dentro das 7 da mañan. 7 menos cuarto da mañan. O sea, que é
bueno,
normal.
Eso está ben, home, así.
Normal. Pues, sí.
Mantemos a liña estas cousas.
Eso clarexa un pouco tamén as cousas, non? E te pon tamén empáticamente de lado dos que non proban bocado durante moitas horas do día, non?
Carai,
que
sí,
sempre
sí.
Están moi ben. E hainos, E hainos. Polo tanto, e sempre están os que manda, como dicías agora.
Sí, es
que manda. Que ollo, que moi certo.
Que moi interesante
eso,
a columna de hoxe de Pascual Serrano en el diario.es.
Sí, bueno, en todos os sensos que dicías de interrupción do discurso do presidente, das cadeas privadas e tal. Incluso diría máis, que curioso que esa vacuna Pfizer se anunciara unha semana despois das eleccións, xa cando deron a Biden como gañador. Curioso, verdade? Que acontecería si deran o anuncio un día antes de votar?
E que curioso tamén, agora que falas desa vacina de Pfizer, que curioso tamén que despois de anuncio, pois xa nos enteremos que o CEO de Pfizer vendeu todas as súas accións cando estaban alá no máximo,
amigo.
Despois de facer ese anuncio e que se provocara pois a subida, unha subida bestial das
claro,
accións,
por suposto.
Todo eso.
Por suposto.
Todo, non hai nada, non hai puntada sin fío, que di.
Vamos,
que faran popular.
É unhas casualidades, non creo. Non creo. Polo tanto, amigo Trump, date porque leva la clara.
12 o sea, de claro. 12 de novembro.
Hoxe
é San, hoxe é bíblico de todo, San Josafat.
Josafat, sí, señor. Josafat. Sí, señor. Ese é bíblico, ese é do meu grupo tamén.
Sí.
Pois pues, que veño ao meu clube.
Pois pues, os Josafat, que están hoxe de santo.
Parabéns.
Parabéns, sí, señor.
Parabéns, moito ánimo.
12 de novembro.
Sí, señor. Día Mundial contra a Neumonía e Día Mundial contra a Obesidade. 12 de novembro.
Uh-huh. Ademais, ves, mira que ven che ven aí a cuestión de
bárbaro.
De non
probar bocado,
claro,
todavía.
Sí.
Pues mira, fantástico. Ademais, un 12 de novembro, un día como hoxe, no 1835 en Texas, os colonos crearon o goberno provisional durante a independencia de Texas, porque moitos non o saberán, pero Texas foi un estado independente soberano durante, vamos, non sei, bastantes anos, non me lembro agora, 12 ou 14 anos por aí. Tamén un día como hoxe no 1912 en Antártida descubrían o cadáver conxeado do explorador británico Robert Scott. que foi, bueno, toda unha traxedia o deste home, non? Quería aí, bueno, atopar o punto máis ao sur, non? Na Antártida e morreu no intento, O final gañoulle na carreira a Mutsen. Tamén, un día como hoxe, no 1936, nos Estados Unidos, inaugurábase a ponte da Bahía de San Francisco, que era a ponte máis longa do mundo nese intre. Uh-huh. Impresionante, non? Bueno, que se hai un milleiros de películas, sí, non? Sí. Penso que coñecemos máis a ponte...
Bueno, que a ponte Terrante.
Terrando do Pedrido, non?
O do Pedrido, é verdade.
Está claro. Bueno, tamén un día como hoxe... No 1969, no marco da Guerra de Vietnam, o xornalista independente Seymour Hersh revelaba a historia da matanza de My Lai, perpetrada por tropas de Estados Unidos contra a poboación civil. Foi unha dos capítulos máis cruentos e vergoñentos, uh-huh, non? Da historia contemporánea. Xa ves a importancia do xornalismo independente. Tamén, e un día como hoxe, no 1980, a nave espacial estadounidense Voyager 1 facía a súa primeira aproximación a Saturno, xa sabes, o planeta que ese que ten os anéis, e recollía as primeiras imaxes precisamente deses anéis. Tamén, un día como hoxe, no 1982, Lech Walesa, o líder do partido polaco Solidaridade, era liberado da prisión despois de 11 meses. Tamén, un día como hoxe, no 1984, nos Estados Unidos lanzábase o disco Like a Virgin, da cantante estadounidense Madonna, que vendería 25 millóns de copias. Tamén, un día como hoxe, no 1990, o productor Frank Farian revelaba públicamente o fraude do dúo alemán Milli Vanilli, que eran dous cantantes que gañaron un Grammy.
Milli Vanilli.
Sí, e que nin cantaban ni nada. Era todo playback. Era unha estafa absoluta, non? Claro, por suposto, os da Academia de Música Estadounidense, outros Grammys, o Grammy pa aquí. Fora, anda. Vai, ide por aí. Pois foi todo un escándalo. E tamén un día como hoxe, no 2001, en New York, reuníanse por última vez os tres ex-Beatles que quedaban, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. Foi a petición expresa de George Harrison, porque estaba xa cunha sentenza de morte, non de saúde. De feito, faleceu 17 días despois, o 29 de novembro. E tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor ruso Alexander Borodin, o escultor francés Auguste Rodin, a actriz estadounidense e princesa de Mónaco Grace Kelly, e tamén un día como hoxe nacía o cantante e compositor canadiano Neil Young. Tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros, Juan Negrín, uno dos mellores científicos que tivemos no pasado século, político español, que foi presidente da Segunda República até a final da contenda. Tamén nos deixaba a pasionaria Dolores Ibárruri. Tamén nos deixaba un día como hoxe o Pescailla, o guitarrista e cantaor, que teñía un arte increíble este home, que pasa que, claro, se casou con Lola Flores, e claro, Lola era moita Lola, non? E quedábase un poquinho eclipsado, non, por Lola Flores. Tamén un día como hoxe nos deixaba o director de orquestra francés Fran Purcell. Ti lembraste de Fran Purcell?
Había cintas de Fran Purcell,
da súa orquestra, vamos, por todos lados. E tamén un día como hoxe nos deixaba o escritor e editor de cómics estadounidense Stan Lee, que foi o creador de toda esta gama de superhéroes, non, como os Vengadores, Spider-Man, Dan Defensor, en fin, e que atoparon o filo de ouro en Hollywood, porque casi todos teñen película. Polo tanto, xa ves, Xosé, que morea de cousas aconteceron un 12 de novembro, Día Mundial contra a Neumonía e Día Mundial contra a Obesidade, eh? Hai que comer san, ou polo menos comer, que xa é un avance. Sí.
Bueno, pues nada.
Pecho ver.
Habrá de todo.
Non fastidies.
Sí, habrá un poquiño de todo.
Un poquinho de todo.
Sí. Segundo di Meteo Galicia.
Ah, pero mientras dura, vida e dozura.
Vida e dozura, sí, señor.
Imos co tempo.
Imos co tempo, efectivamente.
Un rayo de sol.
Pois Meteo Galicia di que hoxe, bueno, pois fala de situación intermedia, xa vemos así entre altas e baixas presións, con ceos parcialmente cubertos, con máis nubes no oeste da provincia da Coruña, e as temperaturas hoxe en lixeiro ascenso, o vento soprará moderado e de compoñente sur, pero bueno, teremos nubes, pero tamén veremos o sol, como acontece agora mesmo ao mediodía. E mañá venres agárdase influencia das altas presións con vento de compoñente sur. Os ceos estarán pouco nubrados ou despexados, con algún intervalo de nubes altas e con bancos de néboa en puntos da provincia de Ourense. As temperaturas mañá sen cambios e o vento frouxo e de compoñente sur. O sábado, de novo, pois intermedio entre altas e baixas presións, con ceos parcialmente cubertos no norte e no leste, mentras que no resto predominarán as nubes baixas con chuvias que poden ser persistentes a partir do mediodía. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, o vento soprará moderado, de compoñente sur, por tanto, pues, bueno, temperaturas suaves con intervalos fortes no litoral ao final da xornada. E o domingo parece que se estropea un pouquinho máis o panorama. Ese día unha fronte además moi activa vai a atravesar Galicia durante a primeira metade e deixará ceos cubertos pola mañá e precipitacións. Serán máis cuantiosas canto máis o oeste esas precipitacións e pola tarde as chuvias quedarán en forma de chuvascos xa ocasionais. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, as máximas o domingo sen cambios e o vento, que soprará de compoñente oeste, soprará moderado na costa e máis frouxo no interior. Así que, en fin, resumindo, iremos trampeando a semana, incluído o sábado, con hai posibilidade de alguna precipitación, pero serían máis ben febles, pero o domingo non nos libramos, parece que das chuvias, aínda que, bueno, o mellor, alá pola tarde, igual volvemos a ver algo sol entre as nubes. E pa semana que ven, pois parece que tamén ven unha semana aí inestable, eh? Eso sí, as temperaturas seguirán sendo suaves, porque o vento seguirá soprando do sur, alo menos nos primeiros días da semana, con temperaturas suaves. A partir de mediados da semana, pois a cousa xa vai un pouco máis abaixo, as temperaturas van a ir baixando. Así que temos un pouco de todo, tampouco, bueno, nin bon nin malo, sino todo o contrario, que dicía outro.
Muy ben.
Imos agora a darlle un rápido repaso ás portadas dos diarios, as portadas dos diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos.
Por repaso ás portadas dos diarios coruñeses, comezamos por La Voz de Galicia, que destaca que Galicia incorporará o test que detecta gripe e COVID na mesma mostra. Unha máquina que usa a luz para atopar o antíxeno dos dous virus e que ofrece resultados nunhos 12 minutos. O Sergas instalará nalgúns puntos de atención continuada para descargar así as urxencias. Destaca tamén La Voz que Feijóo non descarta outro confinamento xeral, aínda que traballará para evitalo, e desvela que a Xunta ten 700 rastreadores no centro de seguimento. Falouse de 4.000 en algún momento na Xunta, pero parece que reduce agora a 700. Illa afirma que todas as comunidades coinciden en que en este momento non é preciso o confinamento. Sinala tamén La Voz que autónomos de todos os sectores poderán optar ás axudas de 1.200 euros que a Xunta activará este mes, que a Comisión Europea permitía dende abril rebaixar o IVE das máscaras, que o Banlanivimab é un prometedor fármaco para maiores e crónicos, un fármaco para contra dos efectos da COVID. Que o presidente socialista asturiano Adrián Barbón súmase ás críticas polo acordo do PSOE con EH Bildu, que a oferta dos aeroportos galegos reútese aínda máis e só se manteñen 10 destinos. Tamén destaca La Voz que un coche choca contra dunha manada de xabaríns na AP9 en Cambre e mata a 4 animales, a 4 destes xabaríns. Unha partida de cartas alimentou o brote de Bea en a Estrada, que suma agora 15 positivos de coronavirus. Tamén que o soño de un tren rápido entre Galicia e Portugal reactívase, Interior indemnizará con 137.000 euros a unha familia a que informou con 27 anos de retraso de que o seu fillo morrera. Esquerra Republicana arremete contra o partido de Puigdemont e nega estar traicionando a Cataluña e ingresa en prisión Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, para cumplir a súa pena polo caso Gürtel. Tamén sinala, pregúntase La Voz, cantas dosis fan falta para lograr a inmunidade de grupo en España, cantas dosis da vacina, que a dirección do PSDG acusa a Inés Rey e ao seu goberno na Coruña de adevedar cuotas ao partido. Tamén que un brote entre o personal de enfermería obriga a suspender operacións no Álvaro Cunqueiro. Titulares agora da portada dixital de La Opinión da Coruña. Adiante, Paris.
Pois o primeiro, como non, o primeiro titular ten que ver co COVID. Con foto edita La Opinión da Coruña que os casos de COVID caen por un aluvión de altas, pese a outro día con medio millar de contagios, máis de 120 na Coruña. Tamén que Feijó non descarta o confinamento, pero confía en aliviar restriccións en decembro. Obrigatorio rexistro para os viaxeiros de 15 comunidades. O goberno galego desvela que conta cun total de 700 rastreadores. E Sanidade publicará os datos de contagios de coronavirus por concellos. A ver se é certo. Tamén que Galicia suma outras 15 mortes por COVID. Tamén que o Sergas fará un cribado de COVID en Ribeira polo aumento de casos. Que o personal das residencias galegas presenta un forte estrés pola pandemia. A partir de aí xa temos outros titulares a parte do COVID. Por exemplo, a Xunta exixe ao Concello da Coruña que se respete o aforo máximo nos buses urbans, aínda que, bueno, este tamén ten bastante que ver co tema do COVID. Tamén que a destitución de Acón agranda a brecha entre o Goberno Municipal da Coruña e a dirección do PSDG. Tamén que 20 días para elaborar o primeiro inventario oficial de bens do Pazo de Meirás. Tamén titula La Opinión que Montero quere a Ciudadanos nos orzamentos pese a presión de Esquerra Republicana e Podemos, que os días de choiva en Galicia reduciránse entre 7 e 10 dentro de 3 décadas, que o xulgado desguaza Isidro de la Cal, que a plantilla das Pontes rexeita o plan de recolocacións de Endesa, a pandemia ataca a diversidade e outro titular, que os permisos para construir casas esquivan o COVID e medran un 8% até setembro, tamén que Arteixo comprará un sexto camión do lixo que atenderá o rural, os taleiros do lecer nocturno demandan o Estado o pago íntegro do ERTE para os seus traballadores, un parque eólico entre Aranga e Oza Cesuras e Coirós afecta a 39 fincas, o sector do taxi dividido ante como regularse para afrontar a caída de ingresos, o investigador universitario Jaime Martín publica nunha prestixiosa revista científica que BBVA prevé que Galicia volva ao nivel precrise na segunda metade do vindeiro ano, que os novos ocupados accederán de xeito automático a un plan de pensións público. Tamén titula a Opinión, condeado a 20 anos de cárcere, home que degollou a súa muller na calle da Estrella, Trump involucra a todo o goberno na súa loita contra os resultados legais, unha ferida nas Ramblas aos terroristas, como puderon ter tanta maldade, 6 de cada 10 españois teñen peor opinión do goberno pola pandemia e, por último, pensión de millennials. E último titular do xornal Opinión, a súa edición digital, Xosé.
Pois faltanos agora darlle un rápido vistazo a El Ideal Gallego. Tamén na súa edición digital destaca que aumentan os contagios en Galicia tras outros 523 positivos, mentras os casos activos siguen en descenso. Tamén sinala que o Sergas facerá un cribado a máis de 5.500 veciños de Ribeira de entre 40 e 50 anos diante do aumento de casos. Que Rei, a alcaldesa da Coruña, nega que o cese de Acón se deba ás aportacións ao PSOE. Tamén sinala que Feijóo non pode descartar o 100% o confinamento, pero traballa para evitalo, que a morte de 15 personas eleva o total de falecidos con COVID-19 en Galicia a 1.039, que o goberno rebaixará do 21 ao 4% o IVA das máscaras e reducirá o precio das cirúrxicas e que a Comisión Europea dá luz verde ao contrato da vacina de Pfizer. Tamén sinala este diario que os técnicos dispoñen de 20 días para realizar o inventario de Meirás e que Alcoa recurre o fallo que lle impide parar as cubas de cervo e defende a necesidade do ERE. E ademais sinala tamén que condenan a 20 anos de cárcere o home que degolou a súa muller. E así co repaso dos titulares del Ideal Gallego rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín. Hoxe e xoves temos Espazo Ceida, así que nos iremos enseguida tamén ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.